šo pasauli izmainītu, savu ceļu rādi. Nosmiešu tavā sacīkstē, dod savu garu, nāc un aizdeg sirdi manu. Šeit tevis teikt, tu cerībā man. Katru dienu dzīvoju tev, dod savu spēku, lai šo pasauli izmainītu, savu ceļu rādi. Nospiešu tavā sacīkstē, dod savu garu, nāc un aizdeg sirdi manu. Savu balsi pacelšu, savu sirdi atdošu. Dzīvošu tikai tev, jo mani atbrīvoji. Tu cerībā man, dod savu spēku. Tu cerībā man, katru dienu dzīvoju tev, dod savu spēku, lai šo pasauli uzvainītu. Savu ceļu rādi, jo spiešu tavā sacīkstē, dod savu garu, nāc un aizdeg sirdi manu. Savu balsi pacelšu, savu sirdi atdošu. Dzīvošu tikai tev, jo mani atbrīvoji. Pacelšu, savu sirdi atdošu, dzīvošu tikai tev, jo mani atbrīvoji.
Mēs slavējam Tev, mēs pateicamies, ka Tu esi mūs atbrīvojis, ka Tu esi mūs devis savu dzīvību, savu brīvību, Kungs. Un ka Tu esi tas, kur mēs vēlamies meklēt, atrast un iepazīt vairāk un vairāk, Kungs. Mēs pateicamies par katru dienu, par katru jaunu iespēju būt Tavā tūmā, būt Tavā klātbūtnē, Kungs. Mēs lūdzam, Dievs, ka Tu atklājies mums, ka mēs varam satikt Tevi. Tu esi mums vajadzīgs katram personīgi. Un mēs lūdzam, Kungs, ka Tu nāc viņais svētais gars, ka Tu atklājies mums, ka Tu palīdz mums satikt Tev, Dievs. Ka Tu palīdz mums Tev piedzīvot. Palīdz, ka mūsu sirds atverās Tev, ka mēs uzticamies, Dievs. Ka mums nav nekāda robeža starp mums un starp Tev. Nekādu sienu, Kungs, nojauc tās visas. Mēs lūdzam, Kungs, ka mēs varam satikties Tev, piedzīvot, būt Tavā tūmā, būt Tavā klātbūtnē. Lai nekas un neviens nešķir mūsu. Mēs slavējam Tev, Kungs. Mēs pielūdzam, mēs pateicamies par Tavu upuru, Kungs Jēzu, ka Tu esi samaksājusies augstāko cenu par katru no mums, lai mēs varētu būt kopā ar Tevi katru dienu. Lai tad, kad mēs saucam, Tu vari atbildēt mums, nākt un noliekties, pacelt mūs, vēst mūs pa taisni dzeļu. Mēs slavējam Tev, Kungs. Mēs pateicamies Tev. Mēs pielūdzam. Mēs pielūdzam Tev.
Uz manavu Thank you.